Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 6 февраль жекшемби бүгүнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүнкү уктурубузда бул аптада жогорку сотко президент Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу Замирбек Базарбеков дайындалды.
Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айланбоону аракет кылышыбыз керек болчу.
Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чекарасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иши козголду.
Совершенно необоснованно.
Иш таптакыр негизсиз. Бул берене менен кылмыш иши козголгон президент жок.
Казакстандагы тополоң баш аламандыктардан бери бир ай өттү. Алдыда жалпы казак эли үчүн чоң сыноо болгон окуялардын күнгөй тескенин казакстандык журналисттер менен талкуулайбыз. Ошондой эле узап бараткан аптанын башка урунтуу окуялары тууралуу баяндар да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Парламент 2 февральдагы сессиясында жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековдун конституциялык соттун башчылыгына Эмиль Өскөнбаевдин талапкерлигин жактырып, ошол эле күнү президенттин жарлыгы менен 5 жылдык мөөнөткө кызматка дайындалды. Замирбек Базарбеков президент Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу. Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш түзгөн. Ошол эле учурда айрым эксперттер сотторго болгон ишеним дагы эле солгун экенин айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Апта башында жогорку соттун төрайымы Нүргүл Бакирова күтүүсүз кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, анын ордуна Садыр Жапаровго 2016 жылдан кийин адвокат болгон Замирбек Базарбеков келди. Жаңы дайындалган Базарбеков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу пикирлери менен бөлүштү.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса, карапайым бийлик жөндө негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн, сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айланбоону ушу аракет кылышыбыз керек болчу.
Самирбек Базарбеков 2020 жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалса, 2021 жылдын июнь айында жогорку соттун судьясы болгон. Ал президент Садыр Жапаров менен санаалаш адам катары айтылат. Ал эми конституциялык соттун башчылыгына келген Эмиль Өскөнбаев болсо, буга чейин конституциялык палатанын төрагасынын орун басары кызматында турган эле. Ал талапкерлигин жогорку кеңеш жактыргандан кийин мындай деп кайрылды.
Өлкөдө кыйынчылыктардын баардыгы ушул конституция менен иштегенде такыр кээде унутуп коюп, кээде көздү жумуп коюп жүрдүк деп эсептейм. Эми мындан ары эгерде ошол конституциянын үстөмдүүлүгүн орнотуп өлкөбүздүн өнүгүшүнө менин оюмча бир чоң салым кошобуз деп эсептейм.
Базарбеков менен Өскөнбаевдин талапкерлиги парламентте каралып жаткан учурда депутат Алтынбек Сулайманов алардын жоопкерчилиги боюнча сөз айтты.
Эң негизги адилеттүү сот экен. Ушул тармакка барып атасыз. Сиздин жоопкерчилигиңиз аябай чоң. Мына биз бир бийлик бутагы болсоңуз, сиз бир бийлик бутагысыз эртегечи. Сизден көп нерсе биздин жасай турган өлкөнүн реформасы, президенттин багыты, өкмөттүн баары сизден зависит этет.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова сот тармагын реформалоо үчүн кызматка жаңы келген Замирбек Базарбеков менен Эмиль Өскөнбаевдин ролу чоң экенин айтууда. Соронкулова алардын дымагы бат эле билинет деген ойдо.
Сот адилеттүү болуш керек, сот мыйзам негизинде иштеш керек. Эми биз мындан ары бүт байкап турабыз өзгөчө конституциялык соттун ишин. Анан жакында эле же мындай боло турган эле иштерден көрүнө эле калат, билине эле калат ким ким экенинчи. Ошондо көрөбүз Эмиль Өскөнбаев ошо мурдагыдай өзүнүн позициясына турган, мыйзамдуулукка турган, адилеттүү адамбы же жокпу дегени биринчи эле баягы саясатка байланышкан бир эле чечимден билинип калат да.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин сот тармагын сындап, алдыда соттук укуктук реформа жүрө турганын билдирген. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын ушундай мазмундагы сөздөр айтылып эле жүрөт. Бирок сотторго болгон ишеним жогорулабай келгени белгиленет. Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында мындай деген.
Судьялар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери кесипкөйлүктүн төмөндүгүн жана бир жактуулукту көрсөтүп, мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет. Мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат.
Жапаров билдирүү жасаган сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелер боюнча кеңеш 2021 жылы 31 мартта түзүлгөн. Анын курамына башкы прокурор Курманкул Зулушов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган 16 киши кирген. Президент төрагалык кылган кеңештин курамына Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова да кирген. Ал кеңештин иши токтоп калганын, жиберилген сунуштарын эч ким эске албаганын айтууда.
Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн кеңеште сот тармагында болгон көйгөйлөр каралат деп ойлогом. Анын алгачкы жыйынында сын менен камтылган билдирүү жасагам. Андан кийин бир нече жолу сунуш берип, аларды президенттин аппаратына жибергем. Бирок жооп алган жокмун. Сот тармагынын азыркы абалын эске алуу менен сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеши тынымсыз иштейт деп ойлогом.
Ошол эле учурда президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Мирбек Арстанбеков сот системасын реформалоо жүрүп жатканын айтууда.
5 мыйзам долбоору даярдалган. Бул сот тармагына, системасына байланыштуу мыйзамдар. Жазык блогу боюнча дагы башкы прокуратуранын демилгеси менен бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, ал боюнча президент кол койгон. Бүгүнкү күндө дагы саналиптештирүү багытында дагы бир катар иштер жүрүп жатат.
Кыргызстандын финанс министрлиги 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндө маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81,000 сомдон 160,000 сомго чейин жогорулады. Бул көрүнүш дагы соттордун ишин жакшыртуу үчүн жасалган кадам экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Теманы улантабыз. Сот системасынын бүгүнкү күндөгү абалы, негизги көйгөйлөрү, жаңы дайындалган жетекчилиги жана берилип жаткан убадалары тууралуу тандем деп аталган юристтер коомунун директору Таттыбай Эргешбаева Азаттыкка ой бөлүштү. Анын кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты.
Таттыбайым, Кыргызстан соңку бир жылдан бери мамлекеттик башкаруунун жаңы формасында толук президенттик өлкө катары жашап жатат. Баш мыйзам өзгөрдү, ага жараша бир топ мыйзамдар дагы кайра жазылып чыкты. Сот адилеттиги деген маселе бизде дайыма негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Билесиз, жаңы жетекчилик муну түп тамырынан өзгөртөбүз деген убада берген. Сиздер ошол өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздарбы?
Бүгүнкү күндө кайсы ушул Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан бери сот системасы кандай алсыз болсо, бүгүнкү күндө ошентип эле келип атабыз. Толугу менен сот системасы бүгүнкү күнгө чейин көз карансыздык статуска жетиш элек. Ошол үчүн адилеттүүлүк сот чечимдери бүгүнкү күндө толугу менен болушу кыйын. Бирок сот системасында жакшы кадрлар бар. Башчылыгына көбүнчө бул саясий чечим болгондуктан көбүнчө ушундай бир адамдар коюлат, кимдин жетекчилиги күчтүү болгон. Негизи жогорку соттун коюлган кандидатурасын айта кетейин, ал мурда бүгүнкү биздин президенттин Садыр Жапаровдун адвокаты болгон экен. Жана анын профессионалдык сапаттарын билбейм, бирок бизде мындай принцип менен коюлат да, мага жакын мен ишенген адам деп. Бирок бул сот системасы көз карандысыз иштеш үчүн өзүнө тааныш эмес профессионал адам коюлуш керек эле. Канчалык бул жакшы иштеп, элдин кызыкчылыгына иштеп келет, бул чоң суроо. Ошондуктан мен жогорку соттун төрагасы жөнүндө эч нерсе айта албайм. А бирок конституциялык соттун жетекчиси Эмиль Өзгөнбаев чыныгы профессионал адам. Бул адам көп жылдан бери, 10-15 жылдан бери ушул тармакта иштеп келип атат. Жана мен ишенем, Эмиль Жолдошович жакшы иш чара көрсөтө алат деп.
Жогорку соттун төрагасы тууралуу айтып калдыңыз жогоруда. Кечээ ал парламентте сүйлөп жатып, саясий оппозицияга, журналисттерге карата сот иштеринин баары токтотулушу керек деген билдирүүсү дароо коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдурду, жакшы үмүт берген билдирүү бул деп айтып жатышат.
Эми биз деле жакшы ниет коюп, мындай алдыда жакшы болсун дейбиз. Бирок ошо жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков аныкталганы менен бул анын саясий чечими. Бирок ал жерде ар бир сот өзүнчө жеке чечим чыгарат да. А чечим чыгарганда көбүнчө соттордун чечимине президент администрациясы тарабынан көптөгөн кысым прессинг келип калат. Ал прессинг биз көргөн прессинг. Президент администрациясынын бүгүнкү күндө сот корпусунун тизмеси түзүлүшүнө өтө чоң, абдан чоң тарыхта болбогон таасири бар. Ошонун жыйынтыгында канчалык Замирбек Базарбеков өзү Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты болуп, анын жакын адамы болуп, жана сот системасы конституция менен камтылган ыйгарым укуктары администрацияга президентке тиешелүү болуп, көз карандысыз чечим чыгара алат, бул бир гана убакыт көрсөтөт жана бир гана Кудайга белгилүү.
Кандай болгон күндө да таттуу айым, реформа жүргүзүлдү, система иштеп жатат, жетекчилери дайындалды. Сиз жогоруда айткандай сынды башка дагы адистер айтып жатышат. Эми мындан аркы жолу иштөө ыкмасы кандай болушу керек? Кандай кеп кеңештериңиз бар адис катары?
Бул жакшы суроо. Негизи өзү бүгүнкү күндө кадр саясаты бүгүнкү күндө аныкталды. Ошо жогорку соттун толук кантип иштеп кетет? Эми бир гана нерсе ошо мыйзам чегинде иштетилип, администрация президент тарабынан прессинг болбосун деген экинчи сунушум жана үчүнчүдөн бул негизи баардык сот чечимдер ачык айкын анан мыйзам жолунда кабыл алынсын деген суранычта жана эң бир нерсесин айтып кетишибиз керек, биз сот системасына абдан аз көңүл бурабыз мамлекет катарычы. Бирок ошол системада көптөгөн колдоо керек, инфраструктуралык, маалыматтык жана билимдерин күчөйтүү, көптөгөн ошол сот системасынын адистеринин компетенциясын күчөйтүү боюнча мамлекет тараптан көптөгөн колдоо керек. Бюджети, бюджетинин сарпталышы, отчет берүү системасы президенттен жана парламенттен көз карандысыз болуш керек. Бирок бул бара бара боло турган нерсе. Бүгүнкү күндө болгон потенциал менен кайра ишти уланта бериш керек да. Жок дегенде адистерди күчөйтүп, мамлекет системасын күчөйтүп, илимий эксперттик топторду күчөйтүп, сот системасына тиеше болгон баардык адамдарды, инфраструктура системаны мындай жакшы деңгээлге чыгарып бериш керек да. Анан бара бара элдин аң сезимине жараша соттун дагы көз карандысыздыгы болот. Көбүнчө сот системасы жарандык коом, профессионалдык коом, көбүнчө профессионалдык эксперттик илимий коомдор менен бирге бул тармакты алып барыш керек.
Тандем юристтер коомунун директору Таттыбүбү Эргешбаева менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иши козголду. Прокуратура органы аталган сайтка карата согушту пропагандалоо беренеси менен тергөө жүргүзүп жатат. Буга чейин Кактус медиа басылмасына каршы акция өтүп, мамлекеттик телеканалдарда сын көз караштагы репортаж жарыяланган. Кактус медиа басылмасы акыркы окуяларды бийликтин куугунтугу жана сөз эркиндигине карата басым деп баалады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы 27-январда Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоп, мыйзамдуулугуна баа берүү үчүн тергөө жүргүзүп жатат.
Макалада Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Тажикстан Республикасы тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 407 беренеси согушту пропагандалоо, башкача айтканда бир өлкөнүн башка өлкөгө агрессиясын жаратуу же согуштук жаңжалды баштоо максатында көз караштарды, идеяларды же чакырыктарды ар кандай формада жайылтуу менен кылмыш иши козголгон
деп айтылат 1-январда башкы прокуратура тараткан маалыматта. Ушул эле күнү басылманын журналисттери Бишкек шаардык прокуратурасында сурак берип чыкканы белгилүү болду. Кактус медиа басылмасынын редактору Дина Маслова козголгон кылмышын негизсиз деп белгилеп, сөз эркиндигине карата бийликтин басымы катары баалады. Маслова редакциянын жамааты кибербуллинг басылманын социал тармактардагы баракчалары хакердик чабуулга кабылып жатканын билдирди.
Дело совершенно необоснованно.
Иш таптакыр негизсиз. Бул берене менен кылмыш иши козголгон прецедент жок. Бул иш мамлекеттик пропаганда. Дос чабуул жана кибербуллингден сырткары басым жасоочу куралдардын бири. Биз иштин чоо жайын айтпоо үчүн кол коюп бергенбиз. Бул иш кантип иликтенип, соттук териштирүү кандай болот билбейбиз. Бардык нерсе болуп кетиши мүмкүн. Андыктан мындан ары кандай болот так божомолдош кыйын.
27 январда Кактус Медиа Кыргыз Тажик чек арасында ок атышуу болуп жаткан маалда Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын чек арадагы кырдаал тууралуу кабарын көчүрүп жарыялаган. Ал социалдык тармактарда сын пикирди күчөтүп, айрымдар басылма Тажикстан мамлекетинин кызыкчылыгындагы маалыматты жайылты деп айыпташкан. Бишкекте 28 январда Кактус Медиа басылмасынын кеңсесинин алдында өздөрүн жарандык активист Баткендин тургундары деп аталган адамдар митингке чыгышкан. Чек ара коомдук бирикмесинин өкүлү жарандык активист Айкут Конушбаев журналисттер Баткен аймагын, чек арадагы маалыматтарды тактабай чыгарган журналисттерди сындап, талдоо маселелерди изилдеп аран жарыялоого чакырган.
Мен карталар менен иштейм да. Көпчүлүк журналисттер, мына силердин коллегалар дагы бар ошол жерде. Картаны билбей туруп эле жаза беришет. Эч кандай бир кабар жок. Баткенди бир карап көргөн эмес. Картаны карабастан, изилдебестен жаза берет. Сомонион деген айылды жазып коет. Тажикстан ошентип жазган болсо, булар да калып туруп копипаст кылып эле жаза берет да. Бул уятта шерменде да, бир журналист катары, адис катары бир ошол районду, бир районду ошо Баткен районун эле изилдеп койгулачы, Кыргызстан географиясын окубай эле койгула.
Кактус Медиа талаш талкоо, нарашылык жараткан маалымат тууралуу түшүндүрмө берген, анда ал кабар Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын көчүрүп жарыяланган маалымат экендиги белгилүү болгон. Жогорку кеңештин 2 февралдагы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев ар кандай кылмыш иштеринин алкагында журналисттерди суракка чакырылып жатканын сынга алды. Ал буга байланыштуу көп кайрылуу түшүп жатканын айтып, басма сөз өкүлдөрүнө макам берүүнү сунуштады.
Экинчи маселе могу масс медиа боюнча кактус, анан кийин башка могу журналисттерди допроско чакырганды туура эмес деп эсептейм. Анткени көп обращениялар болду шайлоочулардан дагы, мындай кишилерден дагы. Же статус бериш керек, же иммунитет.
Парламенттен Жогорку соттун төрагалыгына колдоо алган талапкер Замирбек Базарбеков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу ой пикир менен бөлүштү. Анда Базарбеков оппозиция журналисттерге каршы сот жараяндары токтотулушу керек деген пикирин айтты.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса, негизги сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантпоону ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Редактор Дина Маслова жетектеген Заноза КЖ деген ат менен белгилүү басылма камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында дагы доого жыгылган. Заноза КЖ кийин Кактус Медиа болуп өзгөртүлүп, өлкөдөгү бардык саясий окуяларда активдүү чагылдырып, камалган саясатчылардын соттук жүрүштөрүн, ар кандай акция, митингтерде түз эфирде беришет. Айрым учурда иликтөө дагы жарыялашат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Чек ара маселеси демекчи, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аранын тактала электигине байланыштуу жаңжалдар бат-бат катталып турат. Адатта чек ара чырында эркектер айылда калып, аялдар балдар менен эвакуация болот. Адистер чек ара чырлары өзгөчө аялдар жана балдар психологиясына таасир этип, алар стресске кабыларын белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Баткендин айылдарын кыдырып, убактылуу көчүп конуп жүргөн үй бүлөлөрдү кепке тартты.
Баткендин Көкташ айылы. Бул айыл бир апта мурун чыр чыккан төрт көчөнүн четинде жайгашкан.
Ооба, угулган. Угулат.
Төрт көчөдө көрүнөт.
Ооба, ошентип эле тен окопуна чыктан көрүнсөт көрүнөт. Уже бизге эмелеген келе токтор көрүнөт токтон эмеден тиктесек. Шо.
Айылдагы биринчи үйдө Кундуз Айтагаеванын үй бүлөсү жашайт. Январда кыргыз тажик чек арасына тутанган куралдуу кагылыштан улам Кундузай төрт баласы менен коопсуз жайга кетип, абал тынчыганда үйүнө кайтып келди.
Энди үйдө эми баарыбир өзүң үйүңкен келип эмешип жатабыз.
коркунуч бар да баары.
Бар, коркунуч бар. Качан даң болуп кетет, качан эме болуп кетет. Ушу эшик катык жабылса, эме катык эме болсо, болон эме болсо, эме жүгүрүп чыгабыз. Эмне болду экен, эмне башталып кетти деп. КамАЗдардын эмелерин көптөндү метекелен болондор тешилип калса, артылса. Чымала мектепте жүрдүк, эшикти катык жабылса, кулакка уже даңылдаган сиңип калыптыр. Айдагын башталды деп баягы эме пиремез эмеп калган да. Психология алды. Азызы шетте эм коркуп эм үркүп отурдук, уктай албадык, ошондон бери уктабайбыз. Түндө эм ушундай балдарды тиктеп, качан даңдын болуп кетет экен.
Кундузай бул айылга келин болуп келген 8 жыл ичинде чек арадагы чырлардан улам бир нече ирет балдары менен үйүн таштай качууга аргасыз болгон. Соңку жаңжалда деле адаттагыдай балдарын бооруна кысып, коопсуз жайга келген.
Ошондо эле ашымды дамдап эле эшикке чыксам балдар бакырып калды, ой жол жабылды деп. Не кылат экен деп ашымды дамдап турсам эле уже даң башталды. 4 буунду кучактап алганмын, 3 баламды олуйга алдым, аргы үйүмө ары отурдум бир чөккө. Мындай бир чөктө отурсам бир малда жо ояктанам, ояк менен чабылдап келатат. Айнектенам, жөн эле жарып бир атылса бир 10 атылат окшойт чартылдап. Газелдер келди баткенден. Келип анан алар алып кетишти. Саат 7:00 анан баткенге жеткизди. 1:30, 1:30 барып жолдо бузулуп калды газелдер. Ошол, ошол барып. Ошолтуп келдик.
Көкташ айылындагы аялдар балдары менен мамлекеттик имараттарга, башка айылдагы туугандардыкына убактылуу башкалка издеп кетишкен. Айыл эли толугу менен үйлөрүнө кайта элек.
Кудайды эле отурабыз. Эндики ар ким энди ою кетиш да, эми бийте жашабайбыз, кетебиз деп. Иштеге кыгынган келет, бизди битекени жылдыргынган келет. Ушакса кирип жейбиз отурабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аранын тактала электигине байланыштуу жаңжалдар бат-баттан катталып турат. Адатта чек ара чырында эркектер айылда калып, аялдар балдары менен эвакуация болот. Былтыркы апрель айындагы куралдуу жаңжалда Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарынан 70 миңге жакын, быйылкы январдагы чырдан 11 миңден ашуун адам убактылуу башка жайга көчүрүлгөн. Алар мамлекеттик мекемелерден тышкары коңшу айылдарда башкалкалашты. Бул Баткендин Рабат айылы. Лилек жана Баткен райондорунун так ортосунда жайгашкан айылга эки тараптан тең убактылуу көчүп келгендер болот.
Мына бул ушул үйдө мен өзүм жашайм.
Нурмамат Козумуратов 3 бөлмөлүү чакан үйүндө былтыр жайында, быйыл кышында да коңшу айылдан келгендерди кабыл алды.
Кече 30 адам жайладык. 30 адам келди. Келгендерди ылык үйгө киргизип өзүбүз пешке жок суук үйдө ошолор кандай мызабасын ошолор жакшы карайк деп мына суук үйдө өзүбүз жатып алар келгендерди ылык үйгө жаткырып аш тамагын берип карап аттык.
Жергиликтүүлөр үйүн шашып таштай качкан адамдар менен нан чайын бөлүшүп төшөктөрүн салып берип үйлөрүнө киргизип алышкан.
Аз бул жакта менге бир жети семья келди эле, аз бир эле семья калганда неберелер менен ошо кана келе.
82 жаштагы Азиз Бүбү Байзакова Самаркандек айылынан 4 небереси менен келген. Кышкы чилтеде түн жамынып үйүнөн качканда чоң эненин кан басымы көтөрүлүп өзүнө келе элек.
Мен өзү инвалид адамын дыкат болуп отурам да анткени отурган жеримде айла жок башка. Отурганнан башка айланайын. Немеде качып келдик, кылай жаргасушулар көкүрөп ачып алып отурдулар бизди. Мына дагын качып келдик, дагы мына 2-3 күн эмес дагын отурабыз. Булар ыйлайттар, каякка барабыз энди деп. Каякка барабыз, кимдикиге барабыз деп. Бара беребиз, ким колтук алса ошонука барабыз дедик да анан кийин.
Азиз Бүбү Байзакованын уул келини айылдагы үйүнө кайтып, майда неберелери колунда калган. Алардын уулусу 13 жаштагы Абдулазиз.
Мурунгусунан качканбыз, оңдоорубуз эле. Дайым эле качсак ушака келебиз. Чек аралардын маселесин чечип, өзүбүздөн жашап, ушинтип өзүбүздөн жашаганды калам. Айылда эле жашагым келет. Ата энемдин жанында.
Бирок тынчтык болсо дейсиң да.
Чек ара чырынан улам үйдү таштап кеткен учурлар Абдулазиз өңдүү жеткинчектерге, аялдарга оңой эмес. Коркуу сезими алардын ден соолугуна да бир топ залалын тийгизет. Бул үйдүн кожойкеси Батман Козумуратова октун үнүн эси чыгып, коркуп келгендерге дары дармек берип, саламаттыгына да каралашып жүрөт.
Энди бул биздин коңшулар тынч турбаса, биз тынч эмеспиз да, алар келгенче биз бияк такыжалат болдук. Келиштилер бир абалда, абалдары. Мына эженин келин болсо келип стресс болуп жатып калды. Тапкан дары дармегибизди берип, түнү менен карап чыктылар келиндер. Бул эже өзү эм корккондон, бул эже өзү эм давлениясы көтөрүлүп зор кылып отурат. Кетип калайын дейт, а тополоң болот десе кетиши кебейт. Төрт небереси мына биякта отурат. Атасы менен эси үй жайдан кабар алайык, малкалдан кабар алайык деп түшүп кетишти. Хаммасы балдар эм стрессте да коркуп.
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну 26 жаштагы Самара Кошбак кызы 27 январдын кечинде төрт көчөдөгү чек ара чырынан улам үйүнөн качып чыккандарды бири.
Балдарым табайынып, мына кирип, басып, мыналар бардык эле. Кышта кечеден эме болгондо качканда кичине кирип болуп, маанын татат. Мына кылсы неме жок экен эми, таблетке саблетке бере албайт экенбиз. Майлап сайлап эле. Кирип болуп.
Самара Кошбак кызы ушул тапта балдары менен Рават айылындагы туугандарынын үйүндө башкалкалап жатат. Анын күйөөсү жарым жыл мурун Орусияга иштегенге кеткен.
Жасо көп качтык да. Мен келин болуп барганда бир ай боло элек барып качканмын да. Ошондо ырза эме болгонбуз. Качканда кыйналабыз, үстүбүтүнө машина жок. Мен мурунку качканда качан аркабыздан атып жүгөрөт деп уже солдаттар жатты. Качкыла деп неме кылды. Балдарым ыйлап аса кыйналат экен. Кача албай, машина жок, ыйлап өзүбүз дагы ыйлап кайка качышыбызды билбей аса кыйналдык.
Сүйүмкан Айдарова кызы неберлерден тышкары бул үйдө 50 ашык адам жашаганын айтат.
Бул комнатада 27 баягындай жаш балдары бар экен.
Майда балдар
бар. Жаш балдар бар экен, анан бул комнатага ушуга жайгаштырдык.
Канча адам дейсиз бияка?
27.
27 адамды ушул жага кантип батырдыңыз?
Эми кээ бирлер мындай отуруп эле жатып эс алып эме кылды.
Айла жок.
Жаш балдар эми айла жок, жаш балдар эми кеңири жатсын деп жаш балдарды жаткыздык, түшүк салып берип же, анан аялдар, энелер эми балдарыбыз эме болсун деп баягындай кылат экен да. Энелер анан өздөрү кыйшайып жатып эле аны таң аттырды да.
Тамак аш кантип жеттирдиңиз?
Эми өздөрү келгенде ошо кылган тамагы ошо бойдон калып кетпесин деп өздөрү көтөрүп келиптир. Анан бир аз өздөрүнүн нандарын көтөрүп келиптир, жечүү немелерин. Анан бул жерден тамак өзүбүздөн бердим.
Чек ара чырлары жергиликтүү элдин тынчын алып көкөйүнө көк таштай деген. Алар коопсуз жерде, коркуу сезими жок, жай турмушта жашагылары келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ааз сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Казакстандагы тополоң баш алымындыктардан бери бир ай өттү. Ал кандуу окуяларга байланышкан бир топ суроолор дагы деле кала берүүдө. Жыл башындагы ал күндөр кандуу каңтар деген ат менен тарыхка кирип калары калетсиз. Жалпы казак эли, анын арасында журналисттер үчүн чоң сыноо болгон ошол окуялар тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызы Азаттыктын казак редакциясынын Жаңы Өзөн, Маңгыстау облустарындагы кабарчысы Сания Тойкен жана Алматыдагы кабарчысы Асылхан Мамаш уулу менен маектешти.
Саламатсыздарбы. Ушул билинбей эле ушул кандуу окуялардан бир ай өтүп кетиптир. Ал күндөрү мына эки жакка чуркап, репортаж тартып же жаздырып тарыхый учурдун чордонунда болуп келдиңер. Ой жүгүртүүгө анда убакыт эле болбосо керек. Азыр эмнелерди сезип атасыңар?
Я сол жаңағы қаңтар қырғынынан, біреулер оны қаңтар оқиғасы деп атап жүр ғой, енді қаңтар қырғыны. Одан кейін бір ай уақыт өтсе де негізі көбі сондай болжам жасаған. Енді осыдан кейін халық қорқып қалған болар, ендігі жаңағы мұндай наразылық болмайтын шығар деп. Бірақ олай емес. Қазір мысалы Маңғыстау облысында, оның ішінде Жаңаөзен қаласында әлеуметтік жағдайларға байланысты толқулар өте жиі болып тұр. Сол оқиғадан кейін бір апта өткеннен кейін де жалпы Қазақстан бойынша жаңағы өздеріңізде хабарларыңыз хабар бар шығар, азаптаулардың қиналардың өте көбейгені туралы ақпараттар молынан тарағаннан кейін Жаңаөзен халқы, оның ішінде ол негізі өндірістік қала Маңғыстау аймағы, сондықтан дағы ол жердегі әрбір мұнай кеніштерінде жұмыс істейтін мұнайшылар жиналып биліктен қаңтар шеруіне қатысқан Алматыдағы бейбіт халықты азаптамауды, қинамауды, соттамауды босатуды талап еткен жаңағы видеоларын жариялады.
Ошол күндөрү вот қаңтардың башында, январдың башында чогулган, митингке чыккандар кимдер эле, сүрөттөп бере аласызбы?
Негізі Қазақстандағы барлық митингінің бастауы осы Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласынан басталған. Жаңаөзен қаласы әкімдігінің алдына газдың бағасы төмендетілсін, ол 50 теңгеден аспайтын болсын деген талаптар қоюшылар.
Алар жөнөкөй жумушчулар болчу, эч кандай провокатор эмес, жөнөкөй жумушчулар.
Жок, жалпы Актау қаласында митинг кезінде эч кандай провокатор дегендер болган жок. Жалпы Казакстан боюнча эң бейбит өткөн митинг жаңагы осы Актау мен Жаңаөзен қаласында болду. Содан кейін енді ары қарай 3-4-5-6-9-ына дейін адамдардың қатары көбейе берді, көбейе берді, кезелер тігілді, жаңағы дауыс күшейткіштер қойылды, сөйтіп жаңағы адамдар бірін бірі шақырып, кейін Ақтау қаласында тұрған адамдардың саны сол шамамен 15 мыңға дейін жетті. Ал Жаңаөзен қаласындағы жиналған адамдардың саны 20 мыңға дейін жетті. Олардың барлығы түнімен тарқаған жоқ. Сол жерге кезек әкеп тігіп, қаладағы бүкіл ірілі сақты кәсіпкерлердің барлығы митингке шыққандарды қолдап, базарда сауда сататындар базарды жауып, жаңағы торт, андай мындай тәтті сататындар өздерінің өнімдерін әкеліп митингке қатысқандарға таратып, сол жерде тамақ ұйымдастырып, қаланың басқа адамдары сөйтіп үлкен жәрдем жасап, жаңағы халықтың митингісіне қолдау жасап. Кейіннен қалада байланыстар нашарлап, интернет байланыстары үзіле бастады. Біз сол кезде Маңғыстау Қазақстанның батыс аймағына өте шеткер аймақ, біз басқа аймақтарда не болып жатқанын бір кездері біле алмай қалдық.
Кешіресіз, Сания, қабары жоқ қалды дедіңіз, Алматыдағы ұшындой башаламандық тополоң жөнінде дағы айтылған жоқ бұ? Ұқпай қалышты ба?
Біздер ол кездегі жағдайды ара-арасында Алматыда ара-арасында интернет пайда болып тұрды ғой. Сол кезде әйтеуір әлеуметтік желілер арқылы таралған Фейсбукта бір жерлерден көріп қалдық. Сондай жағдай болып жатыр екен деп. Ең бірінші халық, алаңда тұрған халық сол есі күні Алматының орталық алаңында 25 мыңнан астам адам орталық көшемен шегірлетіп бар жатыр екен, олардың барлығы Жаңаөзенді, Ақтауды қолдап жатыр екен дегенді естіп, Ақтау мен Жаңаөзенде жиналып тұрған халықта үлкен мотивация болды. Олар одан сайын жаңағыдай қуанып, енді біз жеңеміз, біз билікті құлатамыз, бізді бүкіл Қазақстан қолдап жатыр деп. Сосын, бірақ Жаңаөзен мен Ақтау қаласында интернеттер көшеде болмағанмен, үйлердегі Қазақ Телеком провайдерімен таратылатын интернеттер жұмыс істеп тұрды. Сол арқылы кіріп, әрі жүрген ақпарат жинап келген адамдар кешке барып, соны қарап, үйлерінен күндіз арасында барып қарап, бір жерден бірдеңелерді көріп қалып келгендер, кім не көрді, не естіді, соның барлығын алаңға келіп, микрофонды алып айтып жатты.
Асылханға сөз берсек, кешіресіз, анткені Алматыдағы оқиялар жөнінде сөз қылып қалдық, Алматы өзгөчө жабыркабады. Сіз аянтта көчөлөрдү кимдерди жолуктурдуңуз? Мисалы үчүн Сания жумушчулар митингке чыкты деп айтып атат. Сіз же кимдерди көрдүңүз?
Менше Айнурдун сурагы мына казыр эң көп коюлуп жаткан сурак сыяктуу, бул көчөгө чыккан жана ирөөлүгө чыккандар террористтер ме жокпу деген сурак кой, Айнур, солай го шамасы. Негизинде
деги эле жалпысынан
айткандай, я Токаевдин айткандай 20,000 террорист болгон жок. Ондай акпарат мына Алматыдагы жагдай өтө катуу шиеленип кеткен кезде чыкты. Мен Токаевдин айткан күнүн шамамен билем, 6 күн айтты го дейм. Сонда Алматы қаласында билік болған жоқ. Билік кімде екенін түсініксіз болып қалған кез болатын. Ал жалпы мен сол Алматыда ереуіл басталған кезден бастап шықтым. Ішінде жүрдім, көрдім, басынан аяғына шейін. Мен кейбір тұстарын енді көре алған жоқпын, өйткені өте ауқымды болды. Алматының бір жағынан бастап, екінші жағына шейін түгел бұл ереуіл жалғасып жатты, сондықтан бәрінде бірдей болуы мүмкін емес. А бірақ негізі ереуілге шыққандардың барлығы кәдімгі қазақтың қарапайым жастары. Кәдімгі қарапайым жастар, ешқандай көбісінің жұмысы жоқ, жұмысы болса да ақшасы жоқ, мойнында кредиті бар. Сосын тақырып мәселе былай болған, басында мына Жаңаөзендегі ереуілде тұрған жұмысшыларды қолдаймыз деп, Жаңаөзенді қолдаймыз деп шықты. Бірақ бітіндеп ол тақырып өзгерді. Тақырып адамдар көп жиналғаннан кейін бірдене мен көрдім, сонда шамамен бастапқыда 3000 адам жиналғанын өз көзіммен көрдім. Бұл жерде тұрып тақырып бітіндеп өзгерді, сал кет деген саяси талаптарға ауыса бастады. Осы саяси талапты көтерген адамдардың арасында нақты саяси күштер болған жоқ. Бұл кейіннен де қосылған жоқ. Өйткені Қазақстанда қазіргі уақытта бір нақты ұйымдастырылған саяси оппозициялық ұйым жоқ. Ұйымдардың барлығын Қазақстан әртүрлі жолдармен тыйым салып тастаған. Жекелеген лидерлер бар, бірақ олар аса көп танымал емес, сондықтан ана көтеріліске ереуілге шыққан жастар олар тыңдамайды да, танымайды да көпшілігі. Енді арасында кейін бұл ереуіл бір күнге емес, екі күнге ұласты ғой өзі, үшінші күнге де жалғасып жатты. Жаңағыдай артында атқылап үшінші күнде атып жатқан естідік қой, көрдім да шет жағасын. А бірақ негізінде шыққан адам жастардың арасында бір саяси лидер болған жоқ. Сосын енді мен сізге бір қызық информация айтайын. Жалпы осы жерде мүмкін Орталық Азиядағы әріптестерімізге қызық болатын шығар. Сол алғашқы күні ертеңіне Алматы әкімдігі өртіне, Алматы әкімдігі мен Алматыдағы президенттің резиденциясы бар ғой, соны өртеп жіберді ғой. Сол өртейтін күні бір екі жігітті көрдім, сөйлескенде айтты олар, мына менің үйімде жұмыс істеп жатқан Өзбекстаннан келген еңбек мигранттары бар еді дейді. Сол еңбек мигранттарымен олар кәдімгі үйде ремонт жасап жатқан тұғын дейді. Бір 10-нан астам өзбек жігіті бар еді. Өзім осы неге ереуілге кетіп қаламын дейді. Бір қарасам жаңа өзбек жігіттері де жүр екен дейді да. Мен оларға, сендерді кім шақырды, сендер не жүрсіңдер, үйге барып отырдым да тыныш деп айтсам, олар тыңдамады дейді. Біз енді қазақтардың бәрі шығып жатқан кезде біз неге отырамыз деп олар да шығып кетті дейді. Сосын сол ішінде келген өзбектердің біреуінің аяғына жараланғанын көрдім да үйге апарып тастадым. Сосын айттым, үйден шықпаңдар деп айттым дейді. Міне қарасаңыз, мына өткенде Тоқаевтың үстінде болды ғой, негізгі мына террористердің көпшілігі мына неден, Орталық Азиядан келген. Енді Қырғызстанда атап айтқан жоқ, бірақ Қырғызстанның бір музыкант жігітін ұстап алды ғой, ұрып соғып қайтарды ғой. Осындай нәрселерден шыққан болуы мүмкін, өйткені Қазақстанда білесіз, ана Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген еңбек мигранттары бұл жерде енді кәдімгі заңды түрде жұмыс істеп жатыр ғой. Солар бәлкім сондай кезде арагідік қосылып кеткен болуы мүмкін, оны жоққа шығаруға болмайды. А бірақ негізінен жүргендердің барлығы да кәдімгі Қазақстанның өзінің жастары, ауылдан келген көпшілігі, әлеуметтік жағдайы төмен жастар болар.
Асылхан анан, ушундай окуяларда журналисттердин коопсуздугуна көп көңүл бурулат эмес пе? Кабарчылар бараткан машина аткыланды деген жаңылык чыккан, бир телекомпаниянын айдоочусуна ок тийген болуш керек, айдоочусу биринчи эле кабарчы, андан кийин айдоочусу деп атты. Ошондон кийин, ошондой окуялардан кийин мындай коркуу сезими пайда болдубу?
Энди коркуу сезими тек гана мына көзсүз батырларда болмойт. Айтпесе ал деген эч ким ошол жерде ээрлик көрсөтпөйт. Өтө жакшы сурап коюбуз. Өткөн негизи журналисттердин жумуш иштегине өтө кыйын болду. Себеби бизге тоскоол жана кедерги эки жактан бирдей болду. Бул жерде эки жак деп аткан биринчи укук коргоо органдары, полиция жана аскер булар го. Экинчи жагы кадимги эрөөгө чыккан жаштардын өзү да. Мына караңыз, бизде жалпы коомдо осы телеарнага түшүрүп аткан нерсени мисалга осындай ирүүл кезинде аса көп унатпайт. Өткөн себеби өздөрүнө уруксатсыз чыгып атканын сезетиндер, билетиндер бар. Энди жалпы эфирден көрүнгүсү келмейтиндер көп деген сыяктуу. Ол биринчи себеп. Экинчи себеп, бизде Казакстанда акпараттык монополия, бийликтин монополиясы орнаган го. Көпчүлүк мисалы Хабар, Казакстан телеарнасы, КТК, тагы да ушундай телеарналар бар. Булардын баары бийликтин сөзүн сүйлөйт. Сондуктан бизде жанагы ирүүлүгө чыкканда мисалга биз Азат радиосунан бардык го, өлү сен сурайт, сен кандай неден келдиң? Биз айтабыз Азаттыктан келдик, онда жарайт, Азат болсо жүрө бериңдер дейт. Биз энди Азаттыктын өзүнүн осы убакка чейин жыйнаган жанагы аброю, бэкграунду дейбиз го, сонун аркасында гана бир аз убакытка чейин жүрдүк. Бирок сонун өзүндө биз мына өтө катты окуяга шиеленишкен кезде, мисалы акимдикти өрттөп жаткан кезде, әсесе президенттин резиденциясын өртөп жаткан кезде биз окуя орнунун ичине катты кире алмадык. Себеби ал жерде жүргөн адамдардын өздөрү ичинде бул кезде энди кээ бирлеринде колдорунда дубинка болуп, сонун менен кадимги камера түшүп туруп урамыз деп умтулгандар болуп, содон кийин биздин тилчилерибиз мисалы ул жерде менин ордум Аян Калмурат деген әріптесім отурган болот, сол бир эки саатын кайтып келди, өйткени ары карай жумуш иштөө мүмкүн эмес да. Ол биринчи. Экинчи, укук коргоо органдары ул жерде кимдин ким экенин ажыратып жатпайт. Өткөн ана ирүүчүлөрдүн арасында сиз жүрөсүз го, үстүңүздө типте кийин пресса деген жазуу болгон менен деле сизди ар таануу мүмкүн. Ол жап ок аткан кезде, урган соккан кезде ол эч кимге ажыратып жатпайт. Сондуктан ондай кезде өтө кауптуу ол жерде жумуш иштөө. Энди жанагындай го, бийликтин баспасөз болсаңыз, көп болсо бир алыстан гана түшүрүп жанагы репортажыңызды алыстан жасап кетүүңүзгө болот да, бирок ичинен түшүрө алмайсыз. Муну биз далелин көрдүк, өткөн осы окуялардан кийин мына бийликчил акпарат каналдар бар го, бизде Хабар деген сыяктуу болуп аткан, солар өздөрү бийлик фильм жасады, арнаулуу репортаж жасады, бирок алардын баардыгынан биз эмнени көрүп отурбуз? Жанагы оор окуянын ичинде болмаган.
Сания, сиз ошондо чагылдырып жүргөндө тарыхый окуяларды документтештирип жатат деген ой болдубу сизде? Же анда түшүнбөй эле эмне болуп атканын жөн эле митингтерди чагылдырып жүрдүңөрбү? Бурулуш, орчундуу окуя болуп атат деген сезим бар беле?
Әрине болды. Себебі біріншіден жаңағы салпаның эффектісі деген жаңағы не бар ғой, психологиялық ұғым. Сол сияқты ана жерде жиналып тұрған адамдар, біздер жеңіске жетеміз, біздерді бүкіл Қазақстан қолдап жатыр, біз билік алысады, билікті халықтың қолына өтеді, сондықтан біздер акиматтың ішін шағып білдірмейік, бұл дүниенің бәрі біздікі, ертең билікті қолымызға алғаннан кейін оны бүлінген затты қайтадан жөндеп жүретін ондай, бізге ондай артық ақшамыз жоқ, онсыз да Қазақстанның ақшаларын байшыкештердің барлығы ұрлап барлығы бітірген, сондықтан бізді өзіміздің дүниемізге жақсылап қарау керекпіз, айналадағы ештеңені білдірмеңдер, сындырмаңдар, тазалықты сақтаңдар деген сияқты адамдар бір біріне сондай ескерту айтып тұрды. Мен шынын айтсам, әрине біздер деген журналистер бейтарап болу керек, журналистердің біртүрлі жан жүрегі жоқ, эмоциясы болмау керек деген шарт бар ғой. Бірақ сол сөйте тұра мен өзім ойладым, бұл бір ерекше кезең, бұл бір тарихи кезең деген ой менде міндетті түрде болды. Ол ой, себебі 2011 жылғы оқиғада да мен солай деп ойлағам. 2011 жылы жаңағы Жаңаөзендегі наразылық бүркіте қалғанда, соңы қарулы қақтығысқа айналған кезде мен ойлағам, міне басталды, енді бұл Қазақстанның бір ерекше тарихи оқиғасы болып жатыр, оған міндетті түрде барып қатысу керек деген сияқты менде сондай ой болған. Осы жолда мен ойладым, осы жолда ойладым, болды, енді қаншама халық бүкіл Қазақстан бойынша көтерілген, бұл деген сұмдық қой. Бұл мүлдем Қазақстанның тіпті осы қаншама алапат болып көтерілгені, тіпті мүлдем осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 2011-ді есептемегенде, ол кезде мысалы Маңғыстау Жаңаөзен ғана болды. Оның өзінде тек қана Маңғыстаудың өзіне тек қана Жаңаөзен болды. Ал бұл жолы Маңғыстаудың бүкіл аймағы, мысалы әрбір қала ауыл шықты. Енді мынандай жағдайды көріп отырып, әрине тарихи сәт деп ойладым. Әрине ойладым, Қазақстан билігі жаңағы енді осыншама халыққа қарсы келмейді, олар қару қолданбайды, ешқандай да қолданбайды. Сөйтіп жаңағы шынымен де халықтың қолына өтеді деп менде сондай эйфория болғаны рас.
Анан Сания, сиз да эмоцияга алдырбаш керек деп айтып атасыз. Асылхан, кайра эле жанакы айтканымды кайталайын, Алматы аябай жабыркабадыбы, көрдүк баарыбыз. Кыргызстандыктардын көбү Алматыны өзгөчө жакшы көрүшөт, көп каттап турушат. Сизге эмоционалдык жактан канчалык оор болду? Ошол күнү, эртеси биз талкаланып тонолгон шаарды көрдүк. Кыргызстандыктар андайды дагы башынан кечирген, билесиздер, Бишкекте кандай мародёрлук болгон, эки революциядан кийин.
Энди ул менимче мүлктүн тоналганы, урланганы, өртөнгөнү билмейм, мен дал ого бодон көрүп, мен башка шаарына көбүрөөк маңызды назар аудардым да. Тарыхый окуянын ичинде жүргөнүбүздө сездик, бирок тарыхый окуянын аукумы кандай экенин толук сезинген жокпуз. Ону окуя биткенден кийин барып түшүндүк да. Анткени биз басында биз Назарбаев өзүнүн жана Каупсуз кеңеш төрагасын берип кетет деп ойлогон жокпуз го. Халк чыкты, чынымен да Казакстандын баардык түкпүр-түкпүрүнө жаппай чыгып жатты да. Казакстанда мунун соң болмаган өтө үлкөн митинг, ирүүл көтөрүлүш деп деп болот. А бирок биз аны жанагы бийликте чынымен да өтө катты таасир этет. Назарбаев 30 жыл бийликте отурган Назарбаев бийликтен кетип калат ошол жолунда деп ойлогон жокпуз. Ал осуну мен тарыхый сәтти сезингеним бул Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Каупсуздук кеңешинин төрагалыгын өзүнүн мойнуна алдым деген кезде барып биз түшүндүк. Бийликте бир үлкөн өзгөрүш болгонун түшүндүк. Бул тектоникалык өзгөрүш, кадимки бийликтен башталган өзгөрүш бул коомго миндеттүү түрдө таасир этет. Эгер мындай натыйжеси болмаса, бул көтөрүлүштүн неси, жанагы аукумы кандай экенин биз али күнгө чейин толук түшүнбөгөн болор эдик. Мүмкүн 200 адам өлөт, 300 адам өлөт, бирок анын натыйжеси калай болот деген суроо чыгат го. Ал энди калаанын жанагындай тоналганы, өртөнгөнү, анын баары менимче калпына келетин зат. Негизги мисалга калаанын шет жактарында эмес, орталыгында тек гана сол ирүүлчүлөр жүргөн жердеги дүкөндөр менен супермаркеттер тоналды. Жана аны тонагандардын көпчүлүгү ал ирүүлгө чыккандардын өздөрү эмес. Аны эртесине де тоналды, одон кийинки 2 күндөн кийин де тоналды, мен өзүм көрдүм. Сонда мен бир байкаган, бир сезинген нерсем, биздин Алматы каласында бийлик болгон жок. Мен сизге айтып отурум, мына Казакстанда бийлик барбы жокпу биз билген жокпуз, себеби бизде интернет иштеген жок. Тек гана 2 күндөн кийин гана бизге соткага кадимки сообщение келе баштады. Осундай осундай деген. Телевизордон тек гана бир гана телеканал көрсөтөт. Жанагындай энди осуну мемлекеттин акпаратын таратып аткан. Бирок чын мааниде Алматыда бийлик кимде экени түшүнүксүз болуп калды. Бул чын мааниде мага өтө бир ыңгайсыз сезим туудурду. Азыр энди чынында да ана мародёрлор күчөйө беретин болсо, бул ары карай эмне болуп кетет? Азамат согуш тусанып кете ма дегенде бир сондай бир ойлор келди энди, чын жасыратын жок. Бул чын мааниде кауптуу болотун, бирок кийин артынан багамдап карасаңыз, мунун баарын алдын алууга болотун эт, бийлик муну токтотууна болотун эт, жана келисөөзгө келип кадимки эч кандай маселеси чечүүгө болотун эт. Оолай жасамат, баардыгы сул көтөрүлүш болгон кезде качып кетти негизи, туурусун айткан кезде.
Бирок адам өмүрлөрүн эч ким кайтара албайт. Расмий сан боюнча 227 киши өлдү, бирок андан көп деген деп айтып атышат укук коргоочулар.
Ол адамдын өлүмү әрине бул эч кандай көтөрүлүш болсун, башка болсун, бир адамдын трагедиясынан кымбат эмес го. Былай карасаңыз жеке адамдар, жеке отбасылар кайгыга батып отур. Канчама 227 адам өлдү деп расмий түрдө айтып отур азыр. Бирок ол чын Алматынын эсебин көбүрөөк чыгарган чыгар деп ойлойм. Мисалы Шымкент каласынын эсебин мүлдөм чыгарган жок али. Сол сыяктуу Кызылорда каласында накты эсеби жок, Алматы каласынын өзүнүн накты эсеби жок. Энди укук коргоочулардын айтуунча бул шамамен бир али 500 барып калууда мүмкүн. Өйткени мына караңыз да, өтө кызыктуу деталь бар бизде. Негизи журттар ойлойт, мына митингге чыкты, ата салды депчи. ол бірінші күні, екінші күні я түсінуге болады, барып әкімдікті президент резиденциясын барып өртеді деген сияқты да, сонады деген сияқты, оны түсінуге болады шығар. Бірақ бізде ең қатты болған оқиға алтысы күні. Ол күні мен өзім алаңға бардым, алаңда бейбіт адамдар тұрды, плакат ұстап тұрды, ешқандай қару ештеңе жоқ, және үлкен плакатпен солдаттардың алдына шықты, бізді атпаңдар деп. Міне осы жерде атыс алды. Бұл деген шындап келген кезде 6 қаңтарда болған оқиғаны әлі қайтадан жеке өзін бағалайды. Сонда біз қанша адам өлгенін әлі де анықтайтын боламыз. Ол шын мәнінде 227 адам деген ол әлдеқайда аз болуы мүмкін.
Қырғызстандықтар бір топ демилге көтеріп, «Домой через Бишкек» деген бір акциядағы ұйыштырушты. Ошол маалымат өлкөнүн ичине жетип жаттыбы? Казакстандыктар ошол жөнүндө билип аттыбы, угуп аттыбы?
Мен айта кетейін бірден, өйткені былай болды. Бізде Алматыда 4 күн интернет тарылды. 4 күні кешке сағат 5-ден кейін 5-тің шамасында интернет тарылды. Содан кейін біз осы оқиға басылғанша біз интернетті көрген жоқпыз. Яғни бір 2 күн, 2-3 күндей бізде 3 күннен астан тіпті 4 күн шығар, бәрі ұмытқанбыз. Сондай уақытта бізде интернет болған жоқ. Сондықтан біз сыртта Алматыдағы жағдайды қалай бағалап отыр, кім қолдап отыр, не істеп отыр, шынайықта біз оны білген жоқпыз. Мен одан кейін көріп отырмын, мына интернеттен осы кейін әр біткеннен кейін интернет қосылғаннан кейін көрдім, Қырғызстаннан шекара ашып қойған, Қазақстаннан келемін деген адамдарға шекараны кәдімгі ешқандай кедергісіз ашып қойған, сосын көмектескен, ана Москвадан Қазақстанға жете алмаған, ресейден жете алмаған адамдарға әуежайда көмектескен, яғни қырғыз халқының Қазақстанға өте қатты қолдау білдіргенін түсіндім да көрдім. Бұл өте жақсы. Өткен қырғыз халқы мұндай үлкен көтерілістердің қандай еңбекпен келетінін, қандай жаңағы салдары болатынын өте жақсы біледі ғой. Сондықтан өте жақсы түсінді деп ойлаймын, және қырғыз халқына ол үшін қазақтармен әлеуметтік желілерден көріп отырмын, бәрі бағалап жатыр оны, көп рахмет айтып жатыр. Мына сосын мына Украинада өстіп Қазақстандағы байланысты қолдау жасап жатқанын байқадық. Жалпы осы сыртта қолдаулар өте көп болды, бірақ оны Қазақстан дер кезінде көрді деп айта алмадым. Бәлкім жаңағы интернет қосылып тұрған Астанада, Ақтау, Жаңаөзен жақта көрген шығар, Алматыда оны дәл сол кезде көрген жоқ, кейіннен көрді.
Интернет өчкөнүн көп сөз кылдык. Сания, маалымат топтоп чыгарууда кандай жолдорду тапса болот экен? Ошол сабак болдубу интернеттин өчкөнү? Бир журналисттик ноу-хауңуз барбы?
Біздерге енді интернет былай толықтай өшкен жоқ, бірақ жаңағы үйлердің ішінде интернет болып тұрды, бірақ бәрінде бірдей емес. Қонақ үйлерді аралап сұрап көріп жүріп, бір жерден жұмыс істеп тұрған өзім интернет тауып алдым да, соған қатты қуанып сол жерге дереу көшіп алдым. Сосын деген жаңа жүгіріп алаңға келіп тез-тез түсіріп адамдарды. Сосын менде жаңағы митингке ыңғайланып алдым, сол өзіме график қойып алдым, жаңағы таңертең келемін, түсіріп аламын да түске қарай жіберіп тастаймын келіп, сосын қайта барамын түстен кейін, содан кешке қарай келіп тағы бір жіберемін, сосын түннің ортасына дейін жүремін. Солай жұмыс істедім.
Үйдөгүлөр, жакындарыңар, үй бүлөлөңөр мисалы үчүн үй бүлөдөгүлөр барбай эле кой, кооптуу деген учурлар болдубу? Мисалы үчүн бир кесиптешибиздин кызы ыйлапты, апа барбай эле кой деп.
Алар эмнеге үйрөнүп болгон? Себеби ашекең сыяктуу менде ошол салада 20 жылдын үстүндө болду ғой, жумуш иштеп келе жатканыма. Сондуктан ушундай жагдайлар болгон болсо, солай кетип калатына эгелер үйрөнүп алган. Бирок да жаңагы жергиликтүү мемлекеттик арналардан кейін осы 9-дарынан кейін, 8-ші, 9-шы қаңтардан кейін ау деймін. Или қашан 5-ші қаңтар ма, қашан айтты Асекке жаңағы бірден ату туралы, бұйрық бергені туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев ресми түрде хабарлама жасағаннан кейін сол кезде Ақтауда жаңағы митингті тоқтатуға тырысып жатты ғой. Депутаттар келіп қараңдар, қазір сендерді атады андай мындай деп халықты сондай қорқытып, сондай телеарналардан көріп алған біздің үйлерде үйдегілер де жаңағы телефонға қайта қайта звондап, ойбай атаңыз деп айтты, президент айтып жатыр, бәрін қарсы бірдеңе дегендерді атыңдар дейді, ататын болса бірінші сендерді атады, хабар таратып жүрген сендерсіңдер бәрін. Сондықтан қайт десе қайт деп жаңағы кайта кайта сондай уайымдаган звоноктор өтө көп болду эмне. Бирок да энди дал Алматыдагыдай ондай жанагы журналисттердин өмүрүнө кауп төнөтүндөй бир ириле сыяктуу провокациялык аракеттер болмаса, мисалы жанагы митингди таратууга тырышкандардын аракети болмаса, жанагыдай эмне болгон жок. Бирок энди 2011 жылкы окуяда мен мейитканада болуп мейиттерди жанагы не истейбиз деп жүргөн кезде содон кийин бир үлкен жанагы эмне психологиялык шок алганым бар, 3 күнгө дейин уктабай. Бирок осындай жагдай азыр менин Алматыдагы әріптестерімде болған шығар деп ойлойм. Себеби мен азыр менин әріптестерімнің түсіріп отырған жұмыстарын көре алмаймын. Себеби көріп бастасам болды, мен уже жүрегім соғып, мысалы оны жай қарау мүмкін емес ананы. Енді соның барлығын көздерімен көріп түсіріп жүрген әріптестерімнің енді психологиялық жағдайын мен түсінемін, сезінемін.
Ооба, албетте оор бир аябай бир кейиштүү бир кадрларды дагы көрдүк. Албетте бул оңой эмес болуш керек. Анан Азаттык радиосу, ошо казак редакциясы каза тапкандардын тизмесин өз алдынча тизип ошол даярдап жатыптыр. Анан кийин Асылхан, дайынсыз жоголгон жакындарын издеп кайрылгандар болуп жатабы? Анткени карапайым эл көп учурда журналисттерге жардам сурап кайрылат го.
Ондайлар өте көп. Азыр эле чын айткан кезде мына кичине шок жагдай бар го, ондайдан эенди гана чыгып аткан сыяктуу көрүнөт мага. Өткөн себеби баламды жоголттум, энемди жоголттум, туусумду жоголттум деген акпараттар азыр өтө көп келип атат да. Ошондуктан мен айтып аткан ушул 227 адам өлдү деген дерек ол кийин 100% өзгөрүп кетүү мүмкүн. Өйткени али күнгө издеп аткан адамдар, мен эсимде сизге бир деталь айта кетейин. Бүгүн гана бир айыл өзүнүн күйөөнүн өлгөнүн билди. Онун күйөө өзбек айтпакчы. Өткөндө үйүнө бардым, анда 20 күн болду таба алмай отурмун деген болотун. Содан ол бүгүн таңертең кабарласканымда күйөөм өлгөнүн бүгүн билип отурмун. Морг тең эле алган жок. Азыр Өзбекстандан туустары келет бүгүн. Булар эртең моргко барат менимче. Яны осундай окуялар өтө көп. Баламды уруп кетти, согуп кетти дейтиндер болуп келет. Ал өлгөндөр да сүйүп чыгып атат да. Ошондуктан бул эле биз эсиңизде болсо жаңы өзөн окуясында өлгөндөрдү көпкө чейин осылай издестирди го адамдар, али чыгып калуу мүмкүн деген күмөндөр болду. 1990 окуясында 86 жылы осундай күмөндөр болгон. Ошол сыяктуу бул жолу киши өлүмү өтө көп болгондуктан мындай деректер али алдагы убакта талай чыгат али. Сосун жана сиз айткан сурагыңызга бир детальды косо кетейин Саниянын сөзүнө. Мына журналисттер сондай кезде акпарат жиберүүнүн кандай жолдорун таптыгы турда да. Бир деталь кошуп кетейин. 6 күнү биз мына Алматыдагы митинг токтоду, күч менен токтотту го энди, бирок интернет дагы жок болотун. Сол күнү биз түшүргөн материалдарыбызды мына Ресейден келген әріптестерімізге косуп, флешкага салып, Бишкекке жибердик. Сонда Бишкекке де чек арадан өткөзүп койду биздин тилшилерибизди, бирок сонда чек арадан өтүп бараткан бир кыргыз азаматы биздин жана пакетке салган флешкамызды сону алып кетти. Сосын акча берген го, мына акчаны сизге берейинчи алып өткөн кызметиңиз үчүн деп. Сүйтсе айтыпты, жок, бул Казакстанга, казактарга көмөгүм болсун, тегин алып өтөм деп, сонун тегин алып өтүп арында кыргыз әріптестерімізге берди го. Яны биз ол күнү интернет жок кезде биз башкача бизде амал болгон жок, ешкандай интернет жок. Сонун типтен чынына керек ошол кезде энди таап бир күн болгондо бизде бензинди табышпайт эмес. Өткөндө калада эч кандай заправка бензин сатпайт эмес. Эгер мен күндөлүктү калага келип жүрдүм сол кезде, күндө калаанын ичин аралап жүрдүм, бирок эң соңку бензиним калган болотун. Эгер таап да 2-3 күн созулса, онда биз жаяу эч кайда барып калкынбайсың, ну көп болсо 5-6 километр жүрөсүң деген сыяктуу кала өтө го. Ошондуктан өтө кызык жагдайлар болду сондай. Дагы 2 күн болгондо мүлдөм акпарат тарата алмай калатын эдик.
Рахмат анда сиздерге, ийгилик болсун, жалаң ошо өлкөлөрүбүздө жалаң жакшы окуялар болсун, ушул жалаң жакшы окуяларды чагылдырып жүрөлү. Биздин маектештерибиз Азаттыктын казак редакциясынын кабарчылары Сания Тойкен жана Асылхан Мамаш уулу болду.
Казакстандык журналисттер менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Окуялардын өнүгүшүнө сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Нерегибиз Азаттык чекит орг орус тилиндеги жаңылыктарыбызды рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.